gan augšpuses tiltam, gan tur aiz sakas tilta, visur ir ķērušies klāt, lai stiprinātu jau esošo un netiek šobrīd tikai pie tām daļām, kas ir zemūdens daļas, ja? Nu, kas ir jārokas dziļāk vai vēl kaut ko iekšā. Respektīvi uzņēmējs ir strādājis pēc principa, ko šodien varam, to izdaram līdz galam. Šobrīd es varu teikt, ka tās vietas, kuras bija švamme, viņas ir stiprinātas, viņas ir daļēji pārbūvētas, zināmās vietas. Bet es nevaru teikt par tām vietām, kuras pagājušajā gadā varbūt neizmirka līdz galam, bet šogad var pēkšņi izmirkt. Ja? Un tāpat arī ir lietas, kur mēs esam sadarījuši. Mēs ceram, ka tās ir tās sāpīgākās vietas un viņš varētu izturēt. Bet mēs jau nekad nevaram pateikt, cik ilgi ūdens stāvēs. Ja? Un tas atkal dot nākošo.
Un tad riski tā tad saglabājas.
Riski saglabājas jebkurā gadījumā uz doto brīdi, arī pie šī ūdens līmeņa, kas ir šobrīd. Ja? Mēs pagaidām elpojam dziļi, mierīgi. Nu, ūdens līmenis pacēlās apmēram par pusmetru pie šīm plusiem, bet viņš nav izkustinājis virskārtu. Šīs ūdens līmeņa staigāšanas, kas ir tur metra robežās vai ko, bet kamēr nekustās masas, mūs nesatrauc.